Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Bună seara, dragi telespectatori! Sunt bucuros să fiu din nou în fața dumneavoastră. Mă bucur că Dumnezeu ne-a dat viață, ne-a dat sănătate și putere ca din nou să putem să fim în prezența Cuvântului Său. Cel mai frumos, cel mai nobil loc unde putem să fim în viața aceasta este lângă Iisus Hristos, lângă Cel care are cuvintele vieții veșnice. Iată că au trecut deja câteva săptămâni bune de când am început în cadrul emisiunii Pomul Vieții să vorbim despre ceea ce Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, a vrut și dorește să pună în noi, și anume viață din belșug. Vă reamintesc acest cuvânt sublim, acest cuvânt frumos, care îl găsim pe paginile Scripturii în Evanghelia după Ioan la capitolul 10. Eu am venit ca oile mele să aibă viața. Eu am venit ca Daniel Botta, eu am venit ca cei care sunt acum în lumea aceasta, dumneavoastră, cei care priviți, să gustați și nu doar să gustați, să fiți săturați de ceea ce înseamnă viață din belșug. Am găsit un text frumos care ar dori să-l împărtășesc cu dumneavoastră în seara aceasta, care vorbește despre această dimensiune a vieții excelente, a vieții din belșug. Iată ce spune Iuda în cărticica, în epistola pe care o scrie la versetul 2. Îndurarea, pacea și dragostea să vă fie înmulțite. Acesta este salutul Domnului pentru dumneavoastră, acesta este și salutul meu pentru dumneavoastră, dragi telespectatori, și doresc din toată inima că dacă în ceva să prosperați, dacă în ceva să vă îmbelșugați, să fie cel puțin aceste trei dimensiuni divine pe care Iisus Hristos vrea să le avem și să le trăim din plin. Îndurare, să fim oameni plini de răbdare, să fim oameni plini de îndurare față de ceilalți, să Dumnezeu să înmulțească asupra noastră harul Lui și să nu uităm că ori de câte ori Dumnezeu ne acordă o nouă zi la viața noastră, este o dovadă a îndurării sale, pentru că El crede, El speră că fiecare zi care o avem de la El este o zi în care să ne dovedim, să ne dovedim capacitatea de a înmulți binele, de a înmulți dragostea. Hristos, Domnul, are încredere în noi. Pentru că de aceea ne oferă în fiecare zi, încă o zi. Are încredere că am învățat din trecutul nostru. Are încredere că am dat la o parte acea viață seacă, acea viață stearpă, care nu mulțumește, care nu satisface viața noastră cotidiană. De asemenea, să ne fie mulțită pacea. Ce frumos spune cuvântul în altă parte. Urmăriți pacea, fără de care nimeni nu va putea să vadă pe Dumnezeu. Pe muntele fericirilor spunea Hristos, ferice de făcătorii de pace. Pacea trebuie să fie făcută. Pacea este un demers a fiecărui suflet neprihănit, a fiecărui suflet câștigat de Hristos. Este un demers activ de a face și de a aduce lângă semenii săi, în familia sa, în locul său de muncă, această dorință divină. Pacea se face. Și ferice de acela care înaintea lui Dumnezeu astăzi și mereu este un om care caută pacea. Un om care, la fel ca și Hristos, face pace între două suflete care sunt dezbinate. Și sigur, ce mai frumos și ce mai sublim decât dragostea. Într-o vreme în care Biblia spune în cuvintele Apostolului că în vreme de pe urmă dragostea celor mai mulți se va răci, este ceva extraordinar. Ca tu și eu, noi împreună, copiii lui Dumnezeu, să fim aceia care prin puterea lui Dumnezeu oferim dragoste, care oferim un climat potrivit dezvoltării fiecare dintre aproapele nostru. În seara aceasta mai facem un pas ca să înțelegem și mai mult ce înseamnă viața din belșug. În seara aceasta o să deschidem din nou Evanghelia și o să ajungem la un pasaj din care avem cu toții de învățat. Este un pasaj de altfel cunoscut de către noi, un pasaj din care cu siguranță că ați mai auzit mesaje din partea lui Dumnezeu. Și-aș dori în seara aceasta să învățăm poate mai mult, să ne apropiem de Dumnezeu și de acest moment de citirea cuvântului într-o altfel de manieră. Pentru că Biblia este o comoară din care învățăm mereu și mereu, chiar dacă citim adesea cam aceleași texte. În seara aceasta vreau să vă vorbesc și să vă spun încă de la început că viața din belșug este într-o continuă împotrivire față de viața de mediocritate. Mediocritatea zugrumă excelența. Și există mediocritate în domeniul profesional. Există mediocritate în orice acțiune umană. Avem o mentalitate de e bine și așa, merge și așa. Ori acest concept, acest nivel de a trăi viața este împotrivitor vieții din belșug. Nu putem avea o viață din belșug după cum Hristos ne-o cere și ne oferă dacă vom rămâne și din punct de vedere spiritual mediocri. Am învățat câteva texte, am primit câteva învățături, am fost catehizați și rămânem aici. Nu, în viața spirituală nu există decât progres sau regres. Ori crești împreună cu Hristos, ori scazi. Nu există un nivel la care să rămâi. În seara aceasta, împreună cu mine, vă invit să deschidem Sfânta Carte încă o dată și să citim acest pasaj extraordinar care îl găsim în Evanghelia după Ioan la capitolul 5. Nu voi citi întreg pasajul pentru că este un pasaj mai lung, dar dumneavoastră veți putea să citiți ulterior și poate că chiar știți despre ce este vorba în continuarea pasajului. Capitolul 5, versetul 1 spune așa: după aceea era un praznic al iudeilor și Iisus s-a suit la Ierusalim. În Ierusalim, lângă poarta oilor, este o scăldătoare numită în evreiește Betesda, care are 5 pridvoare. În pridvoarele acestea zăceau o mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, care așteptau mișcarea apei. Căci un înger al Domnului se pogora din când în când în scăldătoare și tulbura apa. Și cel din tâi care se pogora în ea după tulburarea apei se făcea sănătos, orice boală ar fi avut. Acolo se afla un om bolnav de 38 de ani, iar când Iisus l-a văzut zăcând și fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis: vrei să te faci sănătos? Doamne, i-a răspuns bolnavul, n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa și până să mă duc eu, se pogoară altul înaintea mea. Scoală-te, i-a zis Iisus, ridică-ți patul și umblă. Îndată omul acela s-a făcut sănătos și a luat patul și umbla. Scăldătoarea Betesda, așa cum Biblia ne spune și cum înțelegem, era un fel de spital al vremii pentru tot felul de bolnavi. Erau șchiopi, erau paralizați, erau orbi. Tot felul de boli și tot felul de bolnavi puteai să vezi acolo. Cei ce erau acolo aveau în comun un singur lucru. Infirmitățile lor. Bolile lor, ceea ce era numitorul comun al acestor oameni din Betesda, care era spitalul vremii de atunci, era faptul că se complăceau în acea stare numită boală. Oamenii de acolo nu erau morți. Oamenii de acolo nu erau nici vii de altfel. Erau lipsiți de viață. Erau oameni care își plângeau nenorocirile, necazul. Erau oameni care și-au făcut poate un loc, gândindu-se poate fi chiar un loc până la moarte. Nu s-au gândit prea mult ce să facă, cum să facă. Iată-l avem pe acest bolnav care de 38 de ani este bolnav de boala lui și deși este de multă vreme acolo, întotdeauna poate găsește scuze ca să nu ajungă la vindecare. Pentru că în Betesda oamenii nu stau acolo toți pentru ca să fie neapărat vindecați. Oamenii și-au făcut un stil de viață de a se complăcea în ceea ce înseamnă supraviețuire. Ori supraviețuirea în viața creștină, în partea spirituală, în viața spirituală nu este suficient. Este chiar contraproductivă. Oamenii de la Betesda sunt un exemplu de nici-nici, nici aici, nici acolo, un exemplu de a fi între. Cum vă spuneam, nici morți, dar nici plini de viață. Nici total zdrobiți la pământ, dar nici activi. Nu erau cadavre reci, dar nici ființe clocotind de viață nu erau. Beteza, veți vedea că se aseamnă foarte mult cu viața noastră. Beteza se aseamnă foarte mult cu ceea ce trăim noi, pentru că lumea întreagă, în marea majoritate, este o lume care își găsește, se regăsește în Beteza. Biblia spune că Iisus Hristos intră pe poarta oilor, poarta oilor dădea în templu și vă dați seama ce imagine interesantă. La o distanță de o poartă, de un zid, stătea Dumnezeu cu măreția sa, cu puterea sa, cu vindecarea sa și oamenii se complăceau în bolile lor. Mesajul Betesdei este: nu rămâne în mediocritate. Fiecare zi care se adăuga vieților lor, pentru ei era o fel de o zi de bucurie, pentru că celebrau supraviețuirea. Treacă azi, vine mâine. La Betesda, repet, supraviețuirea a devenit un fel de mentalitate patologică. E atât de gravă această mentalitate, deoarece oamenii au dezvoltat o filozofie pe baza ei, conform căreia această stare este mai bună decât cea mai bună pe care o poți avea. Nu sunt nici fericit, dar nu trăiesc la potențialul divin. Nu sunt cel mai amărât, dar nu sunt nici cel mai exuberant. Nu sunt nici cel mai bun, dar nu sunt nici cel mai rău. Așa că, după o vreme, când renunți să crești în credința ta, când renunți să crești în cunoștința Dumnezeului tău, te plafonezi. Rămâi acolo și la un moment dat descoperi că ți-ai format o mentalitate de tip Betesda în care spui că e bine și așa. Fiecare biserică și fiecare creștin se confortă cu ispita acestei mentalități. Pentru cei din Betesda, este bine atâta vreme cât toată lumea este pe același nivel. Dacă toată lumea e bolnavă, totul este în regulă. Atunci când se întâmplă ceva în Betesda, atunci când cineva are curajul să-și ia patul și să schimbe locul său de viață, atunci apar protestele. Mai în josul capitolului care l-am citit, descoperiți restul poveștii, cum că fariseii, cărturarii, preoții, când văd că acest om își ridică patul în ziua sabatului și pleacă, se ridică din Betesda în picioare, perfect sănătos, protestează împotriva ceea ce s-a întâmplat. Cine ți-a dat voie să te ridici de aici? Cine ți-a spus să-ți iei patul să pleci? Cine te-a scos din starea aceasta? Cine și-a permis să facă din tine ceea ce noi nu doream să se întâmple? Mentalitatea Betesdei este să rămâi în starea care ești. Și dacă trăiești într-o comunitate creștină, poate că știi despre ce este vorba. Când în comunitatea ta, când poate între colegii tăi de serviciu, când între colegii tăi de clasă, la firma unde lucrezi, în biserica unde te închini, încerci să faci ceva diferit, să schimbi lucrurile pe acolo pentru că vezi că o schimbare este importantă, o să vezi cât de multă împotrivire vei avea. Pentru că oamenii vor spune: da, ce-ți veni? Nu ți-a fost bine acolo unde ai fost? Ce te pui tu acum să schimbi și să modifici ceea ce era deja de multă vreme bătut în cuie? Și oamenii protestează. Pentru că schimbarea este greu de acceptat. Problema cu cei care stau jos în Betesda este că realizează la un moment dat ce viață se trăiește acolo sus. Oamenii descoperă că totuși, de vreme ce unii se ridică, de vreme ce unii își întind aripile prin puterea lui Dumnezeu și fac schimbări în viața proprie și aduc oameni pe lângă ei care întreabă ce s-a întâmplat, cum a ieșit din starea aceasta, oamenii din Betesda încep să protesteze. Cei care sunt perogojinile păcatului încep să protesteze, pentru că nu se pot bucura de bucuria celor care au început să meargă în picioare. De bucuria celor care s-au ridicat. Cei care stau în Betesda au o problemă cu aceia care vor să schimbe mentalitatea, gândirea și poziția. Protestul păcătoșilor de la Betesda este de înțeles. De ce? Pentru că atunci când cineva rupe rândurile mediocrității prin chemarea lui Iisus Hristos, este un semn evident că ceva în jurul lui se schimbă. Când în comunitatea ta, când în societatea, microsocietatea în care treci, vrei să faci o schimbare, prima dată vei fi trecut ca fiind un eretic. Pentru că de vreme ce mulți ani s-au făcut lucrurile într-un anumit fel, dar a venit vremea schimbării și tu ești acel om care vrei să faci schimbarea, nu pentru că vrei să fii o vedetă, nu pentru că vrei să fii cineva, ci pentru că Dumnezeu îți spune pe inimă să schimbi ceva în locul în care Dumnezeu te-a așezat, vei fi luat drept eretic. Și unii vor putea să plătească chiar destul de serios pentru lucrul acesta. Pentru că oamenii care vor să facă o schimbare sunt niște oameni înclasați. Ei nu pot să rămână în același sistem găunos, în care oamenii văd într-o singură direcție și în aceea greșită. E nevoie de oameni temerari, care să se rupă din rândurile celor care gândesc la fel, din rândurile celor care cred la fel. Suntem niște oameni care Dumnezeu ne-a dat fiecăruia capacitatea de a gândi și nimeni nu are voie să pune peste mintea noastră cătușe sau carceră. Un păcătos sincer care va dori să schimbe viața, se va ridica de la Betesda și va pleca de acolo pentru că nu este locul în care trebuie să fii. Betesda este împotriva Salemului, împotriva locului păcii, împotriva locului în care Dumnezeu există, pentru că este o rușine pentru un creștin să treacă 10, 20, 30 de ani din viața lui și să nu fie niciun fel de progres spiritual în viața lui. Să nu știe, să nu-l vadă nici soția lui, nici soțul lui, nici copiii lui, nici biserica lui, dar de vreme ce toți ne complacem în această stare, nu există protest. Ba dimpotrivă, uneori chiar există un fel de bălăcăreală, un fel de plăcere, un fel de petrecere în păcătoșenie. Din momentul în care vrei să te ridici de perogojina păcatului tău, oamenii care au fost până acum 5 minute în acea stare ca tine, nu se vor mai bucura. Pentru că ridicarea ta le spune, le transmite lor un mesaj și tu te poți ridica. Trebuie doar să crezi. Trebuie doar să vrei. În Betesda, Biblia spune că erau 5 pridvoare. Orbii aveau pridvorul lor, șchiopii pe-a lor, paraplezicii pe-a lor și fiecare bolnav se mobiliza într-o oarecare ceată. Și aceste pridvoare erau tixite de oameni bolnavi. Am o întrebare pentru tine în seara aceasta. Am o întrebare pentru sufletele noastre. Tu în ce pridvor te afli? Care este boala spirituală de care suferi? Vedeți, noi oamenii, atunci când trupul suferă, atunci când suferim de o boală, căutăm soluții pentru ca Dumnezeu să ne poată să ne izbăvească. Mergem la medici, ne rugăm, punem biserica să se roage pentru problema noastră. Dar atunci când sufletul meu este bolnav, cum se face că nu sunt la fel de interesat? Nu mă pun pe post, nu mă pun pe rugăciune, nu pun biserici întregi să roage pentru boala mea spirituală. Pentru că, spunem, nu este rușine. Și dacă ne este rușine cu boala aceasta, de ce nu am scăpat de ea? Dacă ți-e rușine, fratelui tău, să-i spui ce boală spirituală suferi, de ce nu-i spui Domnului, Doamne, eu vreau să fiu vindecat de tine pentru ca să nu mai fie rușine? Pentru că de vreme ce mi-este rușine de boala mea, înseamnă că nu este ceva potrivit pentru viața mea. În ce pridvor te afli acum? Ce boală? De ce boală suferi? Există și în viața noastră, în lumea în care trăim, lângă noi, pridvoare de oameni sau este pridvoare în care oamenii, în care sufletele bolnave zac acolo de multă vreme. Ne mirăm cum de omul acesta a suferit 38 de ani. A fost în Betesda, a stat acolo multă vreme și nu s-a clintit din loc pentru că el aștepta pe altcineva să facă schimbarea în viața lui. Dar omule, dacă ai dorit schimbarea în viața ta, cum se face că nu ai mișcat un deget în favoarea ei? Noi toți spunem, Doamne, vrem să ne vindeci, vrem să ne schimbăm viața noastră, vrem să fim oameni noi, dar ce faci tu în sensul acesta? Există pridvorul bârfitorilor. Ești în el? Acolo ei se adună unul lângă celălalt pentru că lor le plac. Le place comunitatea, comunicarea aceasta deșartă unul cu celălalt. Și aceștia se uită în restul Betezei și comentează, uite ăla ce ciudată e, uite ce boală ciudată, uite ce tumoare are. Și bârfesc în continuu, povestesc vrute și nevrute de parcă ei ar fi sănătoși. Nu uitați că cel care stă în pridvor nu este un om sănătos. Cel care la Betesda nu este un om sănătos, de aceea n-ar trebui să râdem de păcatele altora și n-ar trebui să le ridicăm pe ale lor mai sus și să le epatăm în timp ce pe ale noastre le ascundem. Noi toți suntem bolnavi dacă suntem la Betesda. Există un pridvor al invidioșilor. Ah, și ce priviri vezi acolo. Boala păcatului este evidentă în privirile lor. Este evident în înfățișarea lor. Sunt plini de invidie. Nu suportă pe cel care are rugăciunea mai frumoasă, pe cel care este vizitat mai des decât fratele său. Nu suportă pe aceia care un pic sunt mai sus sau au o boală poate mai puțin grea ca și ei. Există un pridvor al celor mândri. Există un pridvor al celor zgârciți. Există un pridvor al celor care risipesc. Există un pridvor pentru fiecare boală spirituală. Tu în care pridvor te afli? Îți dai seama ușor în ce pridvor te afli dacă ești sincer cu tine însuți. Pentru că cu cine te însoțești, cu acela te asemeni. Dacă ție îți place să stai lângă oamenii care tot timpul au de comentat despre altcineva, ești în pridvorul criticilor. Dacă ești lângă oamenii care tot timpul au de bombănit ceva, ești în același pridvor. Dar Dumnezeu te cheamă în seara aceasta să ieși de acolo. Și Dumnezeu intră și în viața ta la fel cum a intrat în Betesda. Cu același scop. Să te ridice de pe rogojina ta. Te aștept mâine seară pentru ca să ascultăm împreună restul mesajului. Dar până atunci, să rămână în mintea ta și în mintea mea, în mintea noastră, întrebarea aceasta de cercetare. Doamne, în ce pridvor mă aflu? Care este boala mea? Care este necazul meu? Identifică-le prin Duhul Tău cel Sfânt. Și te rog, dă-mi puterea să strig, Doamne, ajută-mă. Amin. Muzica.